wax soo saarka beeraha ayaa ah mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya. Hase yeeshee sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa curyaamiyey wax soo saarka dalka colaado, abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday. Taasi waxay dhalisay in qaar badan oo ka mid ah beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay barakacyaal ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wasiir Maareeye, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay Nuur, aad baad mahadsan tahay
adigaa mudan. Bal marka hore xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya ee xilligan waa sidee?
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad baad u mahadsan tahay mar labaad. Dabcan xaaladda guud ee beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed waa la wada og yahay oo dhibaato weyn ayaa haysata, ay ka dhaxleen dagaaladii sokeeye ee dalka ka bilowday 1991-kii ilaa xilligan hadda la joogo 2024, weli beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed aanay helinin adeegyadii loo baahnaa, ay dowladda uga baahnaayeen uu burburay dhammaan kaabayaashii beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed, sida jidadkii, buudooyinkii, wax kasta oo u sahlayay kanaaladii iyo waraabkii, webigii oo xaalkiisa aad ogtahay, webiyadii Soomaaliya xaalkooda iyagu sheeko dheer oo kale u baahan. Marka weli dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku tiirsan, noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha, laakiin culaysyo aad iyo aad u waaweyn ayaa ka jira. Sidaad ogtahay, beeraha iyo xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed, waa meesha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed shaqo ka heli jireen, haddana weli qayb ka mida dadka Soomaaliyeed ka shaqaystaan. Marka waa backbonkii dhaqaalaha Soomaaliya, laakiin dhibaato weyn oo 30 iyo dhowr sano haysay, taageero la'aana oo khawaarijta dhibaatada ay u geysanayeen dadka beeraleyda iyo dhalinyaradii xoogga ahayd ee beeraha ka shaqayn jirtay oo ay ciidamaynayaan oo dilayaan, lama qiyaasi karo culayska ka jira beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed.
Waaye, waa sidaa sheegta. Dabcan marka aan ka hadlayno beeraha, waxa ugu horreeya kugu soo dhacaya waa uun caqabadahaas iyo culaysyadaas. Waase u tegi doonaa inta aan barnaamijka ku jirna ee wasiir beeraha, sida aad sheegtaba waxay ka mid yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maadaama aad tahay wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya, ma jiraa qorshe cad oo ay wasaaradda u dejisay horumarinta beeraha iyo beeraleyda Soomaaliya, inkastoo maaragtay caqabaduhu ay baaxad weyn yihiin?
Haa, wuu jiraa. Wasaaraddu istaraatiijiyad horta, marka horese qorshe qaran baa jira oo dee hadda waxaanu ku dhaqanaa qorshaha qaranka sagaalaad ama National Development Plan 9 ayaan ku dhaqanaa. Hadda dowladdan cusub uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane Xamse Cabdi Barre waxay keentay National Transformation Plan oo ah qorshaha isbeddelka qaranka oo ka weyn, National Development Plan-ki ka weyn ka saameyn badnaan doona. Qorshayaasha la dejiyay ka fiican yihiin oo ayaa la dejiyay. Marka qorshaha qaranka wuu jiraa, qorshe wasaaraddu leedahay oo 5-year strategic plan ama 5 sano ee soo socota oo iyada kii hore wuxuu dhammaanayaa sidaa dowladda oo kale wuxuu dhammaanayaa sanadkan dhammaadkiisa, laakiin mid cusub baanu dejinay oo 5 sano soo socota, laga bilaabayo 2025 laga bilaabayo ayaa noo dejisan, oo leh priorities ama hortimino leh iyo action plan, tallaabooyin istaba yaalla oo la qaadayo oo weyn ayaan leenahay.
Waayahay, wasiir marka dhibaatada marka aan fatahaadaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha beeraha heysta iyo beeraleyda marka dhibaatada ay fatahaadaha iyo daadadku ku hayaan beeraleyda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya ma ahan wax yar aad ayaan ula socday 20 sano ee la soo dhaafay ilaa iyo hadda lama hayo ma aragta xal dhibaatadan looga badbaado marka maxay tahay sababta ay dawladda arintan wax uga qabalacday
aad baad u mahadsantahay horta marka horeysa in dalka ay ka dhacdo fatahaad ama abaar waa wax cusub oo la yimid isbeddelka cimilada weligeed marmarka qaarkood roob badan uu dii jiray oo dadka maragtay ama fatahaad way ku dhici jirtay ama abaar way dhici jirtay laakiin way kala dheeraan jireen for example statistics la hayo marka laga soo bilaabo dib loo noqdo 10 sano ama 60 sano marka dib loo noqdo ee Soomaaliya iyo sida ay tahay la fiiriyo waxay sheegaysaa statistics-kaasi waxay sheegaysaa in 10 sanaba mar ay dhici jirtay ama habaar ama fatahaad halka sanad kasta hadda ay dhacayso ama abaar ama fatahaad marka climate-ku saasuu isu bedelay dabeecadda adduunku saasay isu bedeshay waa kow dadkeena Soomaaliyeed ama beeraleydeena Soomaaliyeed ama dadka oo xoolo dhaqatadana ku dar meelaha qaarkood beer baa la isku yiraahdaa agropastoral community baa la isku dhahaa ama dadkii beeraha iyo xoolaha ka shaqeysanayay waxay u nool yihiin weli sidii loo noolaa maybe 1800 wax iska bedelay ma jiro wax horumara oo ay sameeyeen xagga nolosha iyo ma jiro marka qorshaanu ka leenahay taasna waa kaga sheekayn doonaa laakiin dhibaatadaas isbeddelka cimilada ka sokow waxaa jira dee sidaan kuu sheegay burbur ku dhacay infrastructure-kii beeraha Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay webiga dawladdu markay jirtay way qodi jirtay inta laga soo bilaabo ferfer agteeda ayaa lagu geyn jiray meesha webiga shabeel loo kala hadaan tusaale kaaga soo qaado ayaa lagu geyn jiray ilaa meesha uu webigu uu ku dhamaado lagu geyn jiray waa la qodi jiray 5 sanaba marba ciidda laga saari jiray webiga waayo roobka iyo biyaha soo daaya webiga daadadka dhinacyada kaga imaanaya ciid bay wadaan ciiddaas haddaan 5 sanaba mar laga saarin dee wuxuu lamid noqonayaa dhulka caadiga ama webiga lamid noqonaya marka taas baa waxay keentay webigii waa buuxaa ciid baa ka buuxda haddii roob yar yimaado wuu fatahayaa hadduu bil maqnaadana wuu qalaalayaa marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hadda fatahaada keenaya waxa weeye webigii meel uu biyo ku qaado ma jirto ciidaa ka buuxsantay cid qodayna ma jirto dee hadda dowladda Soomaaliya weli way koraysaa laakiin ciday dootaba la kaashatay haddaan kooxa khawaariijta aanay diidaynin in dadkii loo adeego webigii inta meesha aan kuu sheegay laga soo qabto qodistiisa aan meesha ugu dambeysa ee marka la dhaafo gobolka shabeellada hoose la dhameeyo meesha webiga shabeelle uu ku biyaha ku dhammayn jiray inta laga gaarayo la qodi jiray hadda lama qodi karayo meelaha qaarkood kooxaha argagixisada baa ku jira oo dadka aqoon-yahaniinta iyo injineerada ah ee hawsha ka shaqeyn lahaa iskuma aamini karaan marka wax badan oo wixii aan u qaban lahayn shacabka Soomaaliyeed ka midhi waxay ku xidhan yihiin in shacabka Soomaaliyeed fahmo khawaarijtu inaanay nooshoodii ay hortaagan tahay horumarkoodii ay hortaagan tahay dhalinyaradoodu inay waxbarato ay hortaagan tahay nolosha oo dhan Soomaaliyeed ay baabiinayaan marka khawaarijta in lala dagaalamo weeyo si adeegyada aan kuu sheegayo kuwa ka badan loogu qabto shacabka Soomaaliyeed laakiin khawaarijta ciidamada Soomaaliyeed ba ayaa shaqo fiican ka haya annakuna qorshihii waa noo dejisan yahay marka ugu horeysa suuragal ay noqoto inaanu keeno qorshe qaran oo wax lagaga qabanayo fatahaada iyo abaarta labadaba oo Soomaaliya oo dhan wada gaara
waaye khubarada qaar ayaa dhinaca beeraha waxa ay ku taliyeen sidoo kale in fatahaadaha ay yareyn karaan dibayactir lagu sameeyo maaragtay biyo xireenadii hore marka arintaas bal ka waran iyadoona wasaaradaadu qorshe ma ka dejisay
absolutely sida ay sheegeen dadka aqoon yahaniinta ah waa run waa ku sheegay dawladdii markaynu dawladda ahayn ama sideedaba deed dawladuhu markay doonayaan inay maamulaan webiyada iyo biyaha waxay u leeyihiin khidado kala dambeeya oo taa ugu horeysa webigu inuu biyo badan qaadi karo meel kasta oo biyuhu ku joogsadaan laga furo si ay hore ugu socdaan mid waa taas talabaadna waxa weeye haddii biyuhu intaa ka bataan in loo sameeyo biyo xireenno waaweyn loo sameeyo oo biyaha inta halkaa lagu kaydiyo halkaa loo leexiyo marka ay kuwii hore dhammaadaan haddana kuwaa la soo daayo marka hadda shanta bisha juun waxaan tegi doonaa annaka iyo khuburo badan oo howlaha risavoga ama biyo xireennada ku takhasusay iyo hay-adana caawinaya waxaanu tegi doonaa mashruuci saabuuni la dhihi jiray biyo xireenkii ugu weynaa soomaaliya ee laga sameeyey halkaas oo ayaanu dib in loo dayactiro furi doonaa marka kaas iyo kuwo kale oo badan oo webiga oo dhan markasta oo biyo badan soo fuulaan ka dejin kara waa noo qorshaysan yihiin intaasoo keliya maaha soomaalidu maanta haddii qof waxu qabanayo waxay u baahan yihiin in biyaha loo celiyo in biyaha loo celiyay soomaalidu u baahan yihiin sababtoo ah gobollada kale xataa webiyadu ay togagu maraan waxaad arkaysaa biyo xoog leh oo socda waad aragtay had iyo jeer Hargeysa iyo Berbere dhexdooda isagoo baabuur qaadaya waad aragtay toga burco toga garowe sida uu socdo oo biyaha badda gelaya inta loo dhigo maragtay buundooyin celiya meel celiya lagu leexiyo dooxooyin waaweyn oo hadhow looga caayo
wayahay wasiir waa mahadsan tahay khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka beeraha soomaaliya maxamed abdi xayir wasiir sida aad la socoto 100,000 oo ruux oo u badan beeraley sanadihii dhowaa meelo kala duwan oo dalka ah ka barakacayay ayaa xiriyooyinka barakaca lagu siiyaa bil waliba waa wax wanaagsan inay taageero helaan laakiin sida ay la tahay waa arrin noloshooda lagu baabi'inayo sidoo kalena loogu diidayo inay dib ugu laabtaan tacabka beeraha iyo wax soo saarkooda marka walwal intee la eg ayay arrintaasi idinku haysaa wasiir waad mahadsantihiin v o a
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed runtii su-aal iyo aad iyo aad u munaasiba weeye adeer horta 30 lasoo dhaafay dalkeenan sida uu u burburayo degaan ahaan u burburayo dad ahaan u burburayo amni ahaan u burburayo infrastructure ahaan ama jidadkii iyo wixii la xiriiray kanaaladii wixii inoo samaysnaa dhaqaalaheena iyo nolosheena kabayay u burburayaa si xoog la weeye oo runtii nasiib darro dadka soomaaliyeed ku ah inaanay fahamsanayn oo weli ku mashquulsan yihiin waxaan waxba tarayn iyo khilaaf iyo qabiil wax lamid ah oo kulligood noloshooda aan waxba ku biirinayn wixii wax ku biirinayana ay burburayaan walwal weyn baa naga haya dadkaa soomaaliyeed horta marka horeysa qofka soomaaliga haddii dhibaato ula kulmo dabeecadda kala kulmo ama qadar ilaah xagga ka yimido ama abaar ama falaadhis saasoo kale fatahaado in noloshooda la badbaadiyo waa mas-uuliyadda dowladda soomaaliyeed waa mas-uuliyadda qof kasta oo soomaaliya oo waxgarada weeye waanu aaminsannahay taas laakiin in dadkii xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ahaa qaxooti laga dhigo ama xiryo qaxooti ay ku soo wada ururaan waxayna ku tahay kulligeen dhaawac kale oo sida haddaba diiftii dagaaladii sokeeye iyo dhaqaale xumadii dadka soomaaliyeed ku dhacday qof kasta oo soomaaliya uga muuqato ina ku sii dheereynaya taas ayay tahay marka dowladdu insha allahu tacaala waxay ka shaqayn doontaa sidii dadka soomaaliyeed noloshooda ula soo bixi lahaayeen gacmaan hoorsiga iyo baahida iyo tugsiga iyo nolol qof kale oo adiga kula mid ah ku xidnaashaha sidii loo yareyn lahaa. Marka dadka beeraleyda iyo xoolaleyda ee hadda wax IDBska meelaha la dhaho ku jira, dadkii ugu qiimaha badnaa Soomaaliya ee noloshoodana soo saari jiray, dadka kale waxay cunaana soo saari jiray u badan yihiin, waxaanu isku daynoo doonaa qorshe qaran oo dib loogu celinayo deegaanadoodii oo sidii ka quruxsan oo dowladdu daba socoto oo wax soo saar ay la soo baxayaan, ilaa noloshoodii iskuulla loo dhisayo, caruurtooda wax ku bartaan. Laakiin wax walba waxa kowkaa sidaan hore sheegay in khawaarijta iyo argagixisada laga ciribtiro Soomaaliya. Marka taas waanu aadna ugu baraarugsannahay, waana arrin nasiib darro ah dowladduna qorshe weyn ka leedahay marka ay khawaarijta ka horeyso dalka.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa wasiir doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, waxaan joogaa Nairobi. Waxaan jeclaan lahay inaan wasiir maarey weydiiyo. Wasiir, waxaa aad ii xanuujiyo in dhowaanahan ay dalka ku soo bateen qudaar dibadda laga keeno oo dalkeena laga iibiyo, weliba ay ku jiraan noocyada ugu badan ee aan soo saarno sida muuska, cambaha, yaanyada iyo wixii lamid a. Sidee ayay wasaaraddaada uga falcelin kartaa halistan ku soo socota dalkeena?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Horta marka horeysa, waxaa jira qorshe wasaaraddu ay ugu talagashay inay ku dhiirigeliso beeraleyda tirada yar ee weli ka shaqeynaya inay wax soo saar ka shaqeeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa. Waad ogeyd maalmo dhoweyd inaan tegayay meelaha qudaartu iyo dalagyada beeruhu kasoo galaan magaalada Muqdisho oo suuqa ugu weyn ee beeraleydu ku tiirsan tahay ah. Waxyaalaha aad sheegayso waxaa dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed ku haya baada argagixisada ay beeraleyda baadayso. Waxaa dhibaato weyn ku haya in beerihii khudaartu kasoo baxaysay jidadkii u imaanaya xamar imaanayay ama suuqyada magaalooyinka waaweyn tegayay inay shabaabka u go-an yihiin oo ay lacag baada dadkii ka qaadayso oo ay beeraleyda ka kaxaysanayso dhallinyartii xoogga lahayd oo dagaalo iyo argagixiso iyo inuu isqarxiyo gelinayso. Halkaas waxaa ka timid marka inuu hoos u dhaco wax soo saarkii beeraha Soomaaliya ama qofkii joogay Janaale, qofkii joogay Buulo iyo Galweyn, qofkii joogay maybi Jowhar oo 9 kilomitir xamar u jirto baabuurku hal saac ka yar uu ku imaan jiray, inaanu soo gaarsiin karaynin khudaartii magaalada Muqdisho kale. Suuquna had iyo jeer waa competition. Marka haddii xabada cambaha ee ka imaanaysa Buulo iyo Galweyn ay ku imaanayso $1, waxaa dhici karta tala soo dhoofiyo inay ku timaado 60 cent, 60 cent baa dhici karta. Yeelkeeda adduunka oo dhan wax qaaliya iyadoo dalkooda laga soo saarayo si u dhiirigeliyo ka joojiya waxa jaban ee banaanka imaana. Marka taas mas-uuliyaddeeda weeye. Qiimuhu doonaha ku yimaado xamar ilaa $5 ku yimaado, mas-uuliyadda aana wasaaradda anigu madaxa ka ahay waxa weeye inay ka joojiso kuwa banaanka imaanaya wax kasta oo Soomaaliya kasoo bixi karaya. Marka qorshahaasaan golaha wasiirada u wadnaa, siyaasad baanu keeni doonaa lagu xoojinayo lagu dhiirigelinayo beeraleyda Soomaaliyeed. Xataa siyaasadaanu wadno golaha wasiirada u wadno, inkastoo aanan kasii wada hordhacaana doonin, waxaa ku jira ciidamada qalabka sida inay beero yeeshaan, ciidamada qalabka sida inay raashika cunayaar uu noqdo kan dalka, ciidamada kaliya maa hadda iskuullada laftigooda meelaha qaarkood qadooyin baa caruurta loo kariyaa. Marka inaanu wax iyaga cunno tiro badanna kasoo saarno, waxa banaankana iska joojino, beeraleyda Soomaaliyeed dhiirigelino, jidadka u furno, waqtigeena u qaadanayso ma garanayo, sababtoo ah waxaanan garanayn Soomaali goortay caqliyaysanayso kulligeed oo waxaana isku hayso intay iska dayso ay oranayo kulligeen isku naf baynu nahay. Waa baabaanay dalkeenina wuu baabaaya, deegaankeena wuu baabaaya, qabiilka aan iska dayno, isjiidjiidka aan iska dayno, aan midowno oo gacmaha isqabsano, argagixisadana aan iska xorayno. Taas bay wax waliba ku xidhan yihiin. Ninka dhalinyarada hooyada Soomaaliyeed ee maqlaysa ayay taadu ku xidhan tahay. Xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kaliya wax walba lagama sugayo. Dal kasta dowladnimada dadkaa samaysta, dadkooda samaysta, dadkooda difaacda, wixii xun dadkooda diida. Dadka Soomaaliyeed inay saas noqdaan baa laga sugayaa, laakiin annagu shaqo adag baanu haynaa insha Allahu ta'ala.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya. Dhageystayaasha su'aalaha kusoo weydiiyey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo ayaan ku leeyahay dhageystaha.
walaalo markii hore magacaygu waa Aways Usmaan Aadan waxaan joogaa degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe markii hore waa Salaamaya Nuur iyo wasiir mare markii xiga wasiir waxaan ka mid ahay beerleyda Shabeellaha Dhexe ku nool waxay ila tahay inaad la socoto waxa sanadaha dambe soo noqday cudurro ku dhacay geedaha iyo dalagyada mooska oo dhibaato weyn inagu haya marka sidee ay wasaaradda beeraha u taageeri kartaa beerleyda mooska ee dalka
beerleyda mooska moosku sidaad ogtahay wuxuu ka mid ahaa waxyaalaha magaca Soomaaliyeed adduunka oo dhan gaarsiin jiray mooska ugu tayada badan ugu macaan macaankiisu aanu sokor ahayn najraal yahay ayuu ahaa mooska Soomaaliya ilaahay amarkii ummada Soomaaliyeed environmentiga iyo deegaankeedu hilibkeeduna hilibka ugu macweeye adduunka khudaarteeduna khudaarta ugu mac oo haddana aan lahayn cudurro lahayn ugu bay ahayd muuska Soomaaliya qiimahaasu lahaa waxyaalaha qarashka lacagta adagina kasoo gasho aynu dhoofino ayuu ka mid ahaa waa nasiir darro asadooyinkii waaweyna maanta inay kaymo yihiino geedkan geed yuhuudka la dhaha uu ka baxay oo baabiyey shabaabkuna diidan yihiin in laga gooyo la farto ay diidan yihiin nasiir darro weeye laakiin muuska cudurada ku dhaca waana loo keenay weli shay baare waaweyn waana anagu markiiba ku ogaano ma lihin laakiin waxaan leenahay dowlado iyo shay baaro Kenya iyo South Africa iyo meelo badan ku yaala oo aanu xanuunada wixii aanan anagu garanayn ama dalka gudihiisa ku tijaabin karayn aanu ku soo ogaano marka beerleyda si fiican baan isugu xiranahay shirkadaha beeraha iyo iskaashatooyinka beerleyda waa isku xiranahay isku xidhnaantana waa sii xoojinaynaa wax kasta oo culays ah oo idi haysta inaanu idinka khafiifino oo cudurradu kamid yihiin ayaanu isku dayeynaa marka maalin dhaweyd oo kale xanuun mooska laga sheegay waa u jawaabnay beeraleydii wasaaraddan uga yeednay wixii daawadooda iyo xanuunku wuxuu yahay waa u sheegnay marka waa nala soo wadaagi kartaan wax kasta oo idi dhibaya oo cayayaan ama xanuunaha aad ku aragtaan beeraha kulliba
waaye waa mahadsantahay wasiir ugu dambeyntii inkasta oo ay dhibaato naga haysato fatahaadaha haddana mar walba waxaan haysanaa dhul ku haboon tacabka beeraha laakiin dadka kama faa'iideystaan sida ay in badan la socdaan waxaad og tahay dalalka qaar ma lahan dhul fidsan oo ma aragtay cusub ah oo carra madow mana haystaan webiyo markaasay beeraha ka tacbaan buuraha dushooda marka sidee dadka loogu dhiirigelin karaa inay tacabka beeraha xoogga saaraan sidayse wasaaradda uga caawi kartaa aaladaha tacabka iyo abuurka intaba
aad baad u mahadsantahay horta marka ugu horeysa sidaan sheegay ummadaha adduunka oo dhan waxay qiimeeyaan waxay taageeraan dowladahoodu iyo dadkooda waxbartay iyo qof kasta iyo shirkadahooda maalgelinta sameeya waxay taageeraan wax soo saarka beeraha adduunka oo dhan waayo qofka wax soo saarka beeraha wada qofka wax soo saarka production sectorka dadka ka shaqeynaya ama kalluunka ama xoolaha ama beeraha ka shaqeynaya waa qofka dalkaas qiimo ahaan ugu qiimo badan sababtoo ah wuxuu ka shaqeynayaa dalkani siduu isugu filnaan lahaa oo aanu u gacan tuugsi aanu u tegi lahayn cunto aanu u soo tuugsan lahayn wuu ka shaqeynaya marka laba fikradoodba way jirtaa wadamada kale annagana la midka kow waxaa wada beeraha ka shaqeeya oo xoog geliya dadka lacagta haysta innaka dadkeena lacagta haysta waxay ka shaqeeyaan inay wax dad kale beerteen soo dhoofiyaan ma garanayaan halkan adigu beero oo ka soo saaro waa kow dowladuhuna qarashka ugu badan ayay ku bixiyaan in beeraleydu iyo dadka wax soo saaraya ay kobcaan si ay dalka cuntadiisa ugu filnaada waayo hadda dagaalka Ukrain markuu dhacay dowlado badan oo adduunkaaba noloshii ciriiri ka gashay oo joojiyey waxyaalihii ay dhoofinayeen taa ka soo qaad India oo kale bariiskii ay dhoofinaysay way joojisay markii Ukrain dagaal ka dhacay marka waxaad ka soo qaadaa adduunka oo dagaal ka dhacay oo dal waliba wixii uu la soo baxay uu reebtay ganacsadaha Soomaalida xaguu marka ka keenaya cunto bariis iyo baasta inuu noo soo dhoofiyo xaguu ka keenaya ma helayo mar dambe deedna isaga gurigiisa isagoo kaashka haystaa baahi ku dilaysa marka waayo waxna muu la soo bixin bariiskii uu soo dhoofi jiray cuni jirayna laga joojiyey soomaal garan marka adduunka qofka beeraleyda ahi waa qofka ugu quruxda badan waa qofka ugu dhaqaalaha badan marka marka ugu horeysa annagu sanadkan waxaanu sidaan ku sheegay National Transformation Plan oo macnaheedu yahay qorshaha isbeddelka qaranka qaranka Soomaaliyeed ba iska leh isbeddelka waxa weeye dadka iyaga beerleyda iyo xulleyda kalumaysatada inaannu standardka ay ku nool yihiin iyo waxay ku qalabaysan yihiin iyo sida ay u fikirayaan inaan bedelno aanu doonin oo ay noqdaan dad nolol fiican haysta dawladoodu garab taagan tahay waxay soo saarayaan suuq dawladdu ugu raadinayso wax qashinka lagu soo dhoofinayo laga cilinayo markaas dadka dhalinyarada oo dhamaysatay halkan ay buug wataan waxay leeyihiin shaqaysi warbeeraha intaas oo waxay la joogta boqolaal ama kun 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 iyo wax la jira oo beeraha kasoo baxa jira de waxaan leenahay shaqo ma bixi karna beerihii aynu gurugurub isu qabsada gurugurub isu qabsada beeraha aan idin ku gacan siino inaad wax la soo baxdaan oo ibsataan oo noloshiini aad kala soo baxdaan marka waa inaan sidaan u fikirayno mindsetkeena inaan bedelno marka dawladduna National Transformation Plan saasay ku keentay dadka siday u fikiraan baanu bedeli doonaa insha allahu tacaala dawladda
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.